انتوا كده كي ابقتوا خالص. هجيب حاجات اصعب بقى ماشي، وحتت من النص. أنا هخليهم أقول حاجة أصعب يا معلم.